Radio Okapi.
Ça roule à béto, faut le caco soncier.
Okapi.
Matondo mingangeti na salama milik. Matondo mingpe na bisika nyo sube baka masam na kulanda Radio Okapi. Yake ntongo sam na bena kulanda basa nguna vetu na njinga ki Kongo konsomusiara Afrika na ntola kinzonzulu. Esileka na bantangu yae yake bantuma nkangu ya bainsi kena kutubaka njinga fonse na inza bake katuka suka bubu na lioka meza musi awanambanza kinchasa sabna kuzaba nyoso wakena kutubawa mabeta landa ntumwa nkangu ensi ya France mama Henriette Martinez na kivwa zulu beta konda vena kutubila kuboko tanto disi ya tegitoki ya masisi yake mingi na mutindo wa minduki ke mingi na ndambu nensi na beto ya wakena kupesa insu wavena kuvutuka ngemba kieleka mpena kizunga katanga ntango kele mingi ya kudila ya nkangu abola lubunda na kukonda mazabu nkete mingi na ntungi ya kisio awa beta landa ntendula Jocelyn Nyanga batata bababa inda basango beke sabono mo vantangu
Okapi.
Beke mingi na kulanda betu na bisika ya mtina mtindu na ntoto na betu wa Kongo Kishasa mingi bayina kena kulanda betu na mbanza gubadi na tegitoki ya masi manima matundu miki ntangwa nene bubi ya beme katona kumona yao ya kela kuzibuka awanabwala kimfumu Kinshasa ya lukutakao na mbala makumi tatu na ntambwa da bantumu wankangu ya bainsi kena kutubaka ndinga France intu wadilongi sabu na mbala yae ya kena ngemba luyalu na maboko wankangu mpeyina ya kena kuzodila mambota wankangu kutoma kimvwama ya wanape mambo wa kupona ma na bainsi yae kitezo ya bantumu wankangu mkama tatu mvimba baondeke na kubaka sika na bisalu yae kasi lukutakao na kieleka tajantika na kitatu kaka sabala betkena yao ya seleka sabu na kuzaba mfuna masulu yae beto lana na kinzonzolo ya mimi engumba mulungu ntumbo na beto antongu nyoso na pali di peple ntendo la mama Henriette Martinez ya kentumbo nkangu ensi ya France.
Betu kele asamuna kusuba sana bantadulu pe bangindu betu banzati kubakama na beto bangwa kinzonji mekatuka na bainti ya inza ya kele dimbu ya nguizani kati ya bainzonji ya OEF na yai ya RDC betu kele andakana yina kizona bana ya Kongo na kulandakana nguizani na beto ya ke nguizani kati ya binzonji beke yamba nyoso yina bangwa kinzonji ya RDC kelomba mubanzati bampofa na munu ya mito wa monanati ya kele samuna Bangko Kinzonzi yake kaka bao Bangko Kinzonzi fona tuba yina bazona betu soba samu na inti na bao na minsiku bakendima pe bisalu bakisala samu na inti na bao
qu'ils font au service de leur pays
betu bikala kaka awanambanza Kinshasa samu na kutubila kukuma batu ya IDPS na suka bubi yae ya fwanaka na ntole nzo mbula matati kena kutalaka mama kupo na sinina nkufi kimvuka ya mbute tienchise kidiku enaka kubika mukanda na yao ya kubokota mingi na mwaba mambu ya imbi ya kena kusalama na njila yae ya kupesa mikanda ya kupona na nkangu na kati IDPS kena kufuna sini na kupesa mikanda yae na bana fiuti kasi ya fwana kuzebisa tibapulusu panza kabao na mazwa masasi ya bulamaka na zulu ya fwana pena bagaz lacrimogene nyoso ya na mutindo wa batu ya IDPS zikisaka kamiwa mutu mosi jangomba mkuna betu Michel Kifindangoy lanaka ya kusabu na betu nki betu lenda sima na mkufi
kufuka na bandaka na tango ya Ivoa na nsuka na boulevard ya 30 juin na ntwala ya inzo biselu ya seni badalapo ya IDPS na maboko mvukani ya IDPS salaka kimvuka na bao na miyimbu makinu peba mpova ya kese ti na tango ya kumi na ndambu ntalu ya bavukani vandaka buelama na ntwala kuza kuma na kama mosi ya ntwala kukuma ya nkoma sokamu ya IDPS kuza kabika mukanda ya kimvuka na bao mavuanga bandaka kusalema kati ya bavukani pasi na kuzaba samu na nini kansi bavukani vandaka kwenda peko vutuka na boulevard 30 juin na miyimbu ya kimvuka na bao na manima ya kubika mukanda na bao ndambu ya bavukani bandaka kuloza bantutu wafulusaka essence na zelo na inzo ya bisalu ya seni bima ina balozaka ya tutanaka ntomabilo ya mutumosi vandaka luta pedi toma ina nyoso ya kuzaka yokana tomabilo ya bampulisi bakaka nalaki ya tia kansi bampulisi ufuaka tia ina bampulisi polisi bandaka kubula masasi na zulu pe koloza babombe ya mwisi samu na kumuangisa bavukani kati na bayai bampolisi kangaka kumi
minduki ya fonda fiotike na kulanda kuluta nkatu inswa na TikTok ya masisi na kutuba ntolisi ya teritoriai ya kele kubanda mvula difunda mosinkama ivwa makumi ivwa nantambodi ya batu mingi mesi maka minduki yai ya nizabisaka nyosu yai na lukutakadu mosi ya mamba ulukengelo ya simamaka na kilima sabame katona kuluta na kichanga kaka na kutuba nandi jambu yina ya minduki na maboko batu baluyelu ya zole zole kimbeni ya kimfumu ntoto yake na kupesa tafutive insu na kuvutoka ngemba kieleka na sekte kina ya kichanga betolanda mama Marie Claire Bangwene na kizonzolo ya Gabriel Wambenia.
Comme la guerre avait perdu.
Tindo mvita selaka bambula mingi, kakamusu kentete na ina metala kintwadi kati ya bisadi ya leta. Ba chef de poste, ba chef de localité mpena, ba chef de groupement. Kimvuka ya basoda mpena ya polise, ba unyonso mekuma kusambisa. Ya kena bamfumu ntoto kena kusambisa, makwela mingi mekufua. Ba yankaka kena kuzenga nkanu ya mambu ya kubaka bakento na kingolo. Ntangu kentete na minduki samuti, baka abudilaka bao ya umutindu baka kentete na kusweka minduki na mpasi kema nisave. Mavuanga kentete ya kufukinisa ba mpulusu. Ya kena ba mpulusu ya nkaka yina ufukana nteteve.
Ya kelike polisye kina sompa nteteve.
Kasefo na kuzabisa tintwadisi mosive ya kizunga na makesa zolaka na kutuba kima na diambu ya kutambula minduki na ndambuna ntoto na beto Republi Demokrati di Kongo. Tangwa nkaka na kilumba bubi yae ya kila mpasa ya mpasa mzola tuba mingi ya masabunkete ya kunwa na bwala lubunda na kizunga katanga jambu yae melunga bubi yae kitezo bangona zola mvimba na ndambu kikuma mpasa ina ya masa keli na ntungi yae ya kisio ya kena kuyumisaka bamaza ntangwa espidi momba mubi nange Jusklin Nyanga.
Lubunda zinayai kuzabana mingi na sinabeto Kongo. Sambu bantwadisi mingi ya insi na beto tanga kakuna. Kansi bubu yai nzonkanda yai me manisa kubeba na kumona bilumbu meluta mingi baki bongisa ya uve. Beno zabati kaka na kati na yao nde mebutuka Institut Technique Agricole. Balongo ki mingi ya ntama mpe banzenza kezo la kuenda kuna na bilumbu kumi na iya ya ngonda ya nana kekwisa. Samu na kukembila banvula kama mosi katuka vana ndinga ya Nzambi kota kakuna na nzila ya bakatoliko. Masa keleve banda bangonda zole na ndambu. Kulanda na ndinga ya Abe Pius Kalunga kure ya Nzonzambi ya kisika yai bantu ya masa nyoso mekauka. Bankento kekwenda sosa masa ntama na bakilometre tatu na bwala bantu nyoso ya bwala yai kele na mpasi ata sambu na kudia na bao. Bisika ya kuvoka manyoko na masa kele ya kave, sambu na yao nganga Nzambi kento adisaka Nzonzambi ya Lubunda, kele bokila na banfumu ya Luyalu na kusadisa bao na kuti Timuna mabulu ya masa samuna nkangu ya Lubunda.
Jocelyne Nyanga matondo bigi. Ntumwe salmany awana ntoto na beta Kongo kisha same katona kusala nzeto le mosi ya kisalu ya bilumbu kumi ya mvimba na kizunga Equateur Mbuta Peter Blomer kumaka na bumba gemena gbadolite mba na kavona pena bikoro kuna ya nisola katiba mbuta politiki ya makesa bambanda politika luyalu ya vandape bantuma bimvuka nkangwa kizunga mbuta Peter talakampe mutinda bisalu ya kupesa mikanda mutina kena kuluta na ndambu na ntoto na beto ya seleka ntangwa chesa ya ndinataka kuna ya kela kutula mashidi mosi samu kubasisa masa bunkete na bumba na gemena ya vandape na zongo mbuta Peter Blumeyer ya bisaka jonsoye na kizunzolo ya Dominique Wolombi Mungampangi.
Dans le cadre de notre coopération,
na ina kitadila luawanu na beto ti Kongo demokratik beto kifandati manaka mingi na katina yao kupesa masa ya bukete mpe kubasisa matadi ya ntalu. Na ina kitadila kupesa masa ya bukete na nkangu beto tibula matadi ya Kongo mepo na bambanza tatu na kizunga Ekwateur yao kifanda Gemena, Zongo, Tibumba. Beto kisusa mpe kusadisa babuala kiba kama na banzunga ya Lakitumba sana kutanina kilungulu ya Banyama. Kansi yao kifanda kaka dinaka ina tulama na bisalu na bilumbu kikwisa beto kisa disampe na kupesa malongi na ina kitajila mambu ya kuponama na baparti politiki ambasadi yansi ya Alemani kekana mpe kusadisa banzo kanda ya nkaka tiba sontro kitajila mavipi ya
banzo.
Sabna kumanisa ya melunga bubi ya kitezo mposo mose mvimba ya ntola bima ya memata mingi na mbanza mbujimai kebima mingi kena kukatukwa kana malanga Paul Matindo ntangu ya iki ya nkuna na beto Chris Mukan kasi ntolu memata mubanzati mingi ya kila masangu.
Diambu ya hii ya kileba mama bantumi munisa ya u. Koso kilumbu ntalu ya bima ya kuji ya ke matam. Na Kasai Oriental kima bantuke na mfuna ya u mingi kele masangu. Baki kuna ya u na babola na baumpi. Baki kuisa na ya u na mbanza mbujimai na matoma na bau. Kasi katuka ntangu fioti matoma kekwe na diaka mingi ve. Samu na bau na ngonda ya hii ba meba kabima mingi ve ya kujiam. Ya me matisa ntalu ya bima. Kopo mosi ya masangu ina vandaka na mbongo kama ivwa ya bafran kongole mposo meluta. Baki teka ya u na difuna mosi kama sambanu ya bafran kongole. Ina ya manyoko ina vandaka na mbongo kama sambanu ya bafran kongole. Baki teka ya u na bafran kongole kama nanam. Mafuta ya banzenza litra mosi mekuma na mbongo mafunda zole. Bilumbu meluta ba vandaka kuteka ya u na difuna mosi kama tambwade ya bafran kongole. Kasi diambu ya kiese ntalu ya mafuta ya ngasi mekita.
Matondo bingi nange Paul Matendo. Na lusalusu wa diedone nyanga sana ndila mashini. Konsumo siya Afrika na ntola kinzonzolo. Betumekato na kumanisa basangu ya mbazi na suka. Tafwanda tunitu mamamba. Mpe betu na luzola mfumuza mbe tafwanda nkokila. Bebi kala mbote.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.